Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарлары одан әр жалғасады. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі тақырыбымыз Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қалай өтіп жатыр және осы жылдың соңында Астанада өтетін ұйым саммиті жайлы болмақ. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық міндетін атқарып келеді. Қазақстанның аталмыш ұйымға төрағалық етуі несімен тиімді, кері жақ бар ма деген сауалға Алматы қаласының тұрғындары арасынан жауап іздеп көрген едік. Сауалнамаға жауап бергендердің бірі Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге лайық болғаннан кейін осындай ауыр жүк артылды десе, сұхбаттастарымыздың басқа бірі елдің өз ішіндегі мәселелер шешілмей тұрып мұндай ұйымға төраға болу қателік деп есептейді.
Ұлттық мәселелер қорғалған осындай бір тарихи түс деп айтуға болады. Сондай кезде педе сол абай айтпақшан қайна біздің жаңа қуанып күлгеніміз деген секілді үлкен бір өкінетін ішімізді қанжылататын нәрселер көпен сомен салыстырып айтқанда ОСЕ-ге төрағалық еттік деп бөркімізді аспанға қуану менше кейде артық тұстар көп. Өйткені сен тіліңнің жағдайын айт, мемлекетіңнің жағдайын айт, бүкіл жаңағы қоғамды жаулап бара жатқан түрлі діни сектарлардың отарын айналдық қой мына. Сондай жағдайда тұрып біз осындай әлемнің қауіпсіздігі мен ынтымақтастығын ұйымдастырамыз дегеннен кейде артықтау енді білмеймін, енді мүмкін халықаралық деңгейде дұрыс шығар, бірақ енді жеңішкелеп талдап көрген кезде атыңның басы өтіп жорғасы қалды ма деген қазақтың сөзі бар ғой, соған саятын тұстар өте көп.
Қазақстан Республикасының өз тәуелсіздігін алған осы 20 жылдың ішінде және кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін посткеңестік мемлекеттер бірінің ішіндегі дау әлі шешілмей, бірі әлі экономикалық құлдырауда, бірі саяси шегіністерде жүрген уақытында Қазақстан Республикасының ОБСЕ-ге төрағалық етуі бұл бір мәселе де қарау керек. Ол мәселе, ол ұйымға төрағалық етудің артында Қазақстандағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық негіз болып отыр. Яғни біздің мемлекетімізде қауіпсіздік пен ынтымақтастық, біздің мемлекетіміздегі ұлтаралық достық және діни конфессиялар бірлігі, осының барлығы да біздің Қазақстан кандидатурасының ұсынылуындағы және ол кандидатураның басқа мемлекеттер, әлемнің озық мемлекеттері тарапынан қолдау табуы осының көрінісі. Сондықтан Қазақстан бір ғана ОБСЕ-ге емес, болашақ ислам конференциясына төрағалық еткелі отыр.
Қалай дегенде де халықаралық тұрғыда Қазақстанның мемлекет ретінде және болашақта азулы ел болу жолында таласы бар мемлекет екенін, саяси беделге ие бола алатынын және үлкен істерді атқара алатынына белгілі бір деңгейде бұл алғышарт және Қазақстанның имиджін көтеретін халықаралық тұрғыда дүние деп есептеймін.
Ол кез келген бір көлденең көк аттыны бұл міндетке ешкімде шақыра қоймас еді. Қазақстан осы жұмысқа тағайындалғанда әлемде біраз аласапырандар, кездейсоқ жағдайлар туындады. Оның енді мына Орта Азиядағы ең үлкен көрінісі Қырғызстандағы болған жағдайлар, қырғыздар мен өзбектердің арасындағы ұлтаралық қақтығыстар, тағы басқа әлемнің өзге жерлеріндегі болып жатқан жағдайлар кішкене Қазақстанды бұл міндеттің жеңіл емесін сездірді. Соған лайықты жауаптар және соған лайықты шешімдер қабылдауға ізденістер жасатты. Бұл енді осы сыннан сүрінбей өтіп келе жатыр. Демек, шама шарқынша абыройлы орындап жатыр деп түсінем.
Саясаттанушы Досым Сәтбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның ішкі дамуына еш ықпал етпеді деп есептейді. Досым Сәтбаевтың айтуы бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған мемлекетке жараспай демократиялық құндылықтарға қайшы келетін ұлт көшбасшысы сияқты заңдар қабылданды. Бірақ саясаттанушы басқа демократиялық елдер мұны қалыпты жағдайда қабылдады. Бұл өкінішке қарай демократиялық құндылық аса белсенді түрде қорғалып жатпағандығын білдіреді. Әр мемлекет геосаяси, геоэкономикалық өз мүдделерін алдыңғы орынға қояды. Сондықтан олар Қазақстанды авторитарлы болсын, демократиялық болсын кез келген орында мойындайды. Дей келе, Досым Сәтбаев Қазақстан мен постсоветтік елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы адам құқығымен емес, қауіпсіздікпен айналысу керек деген санын биыл алға тартады деп отыр.
Работу Казахстана в качестве председателя ОБСЕ можно оценить на тройку.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жұмысын үш деп бағалауға болады. Өкінішке қарай бұл міндетті ала отырып Қазақстан ел ішіндегі белгілі бір демократиялық процестерді жетілдіре алмады. Саяси реформалау мен жаңарту тұрғысынан қарағанда басшылық Қазақстан үшін ештеңе берген жоқ. Бір жағынан алып қарағанда Қазақстанның танымалдылығы өсті. Мүмкін біздің елге де тиімді жағы болған шығар, бірақ желтоқсанда болатын саммитті жарнама үшін ұйымдастырғалы отыр. Біріншіден, бұл ел президентінің жарнамасы. Ол бұл саммит парламенттің әлемдегі ең маңызды оқиғалардың бірі екенін жиі айтады. Бірақ басқа елдердің пікірі бойынша әлемдік жағдайға аса ықпал ете алмайды. Тек формалды функцияны атқарады деуге болады. Әрине, онда әртүрлі тақырыптар қозғалады. Бірақ кейде саммитті саммиттің өзі үшін өткізетін сияқты әсер қалдырады. Бұл шара президенттің Орта Азияның басшысы ғана емес, әлемдік көшбасшылыққа бәсекеге лайықты екенін көрсеткісі келеді. Бұл ел басшысының имиджі үшін пайдаланғысы келетін халықаралық шара.
Дейді Досым Сәтбаев. Ардақ ағайын, Азаттық радиосында сіз Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы және жыл соңына жоспарланған Астана саммиті турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығы қалай өтіп жатқандығы және желтоқсан айының басында өтетін Астана саммиті турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз одан әрі жалғасады. Әділ сөз халықаралық қоғамдық қорының президенті Тамара Қалиева Қазақстанның аталмыш ұйымға басшылық еткелі бері сөз бостандығын дамытуға байланысты әлі еш шара көрмегенін айтады.
В год председательства Казахстана в ОБСЕ для свободы слова не было сделано никаких абсолютно реальных шагов.
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы жылы құрғақ уәделер мен көп сөзден басқа сөз бостандығы үшін нақты ешқандай қадам жасалмады. Бұл уәделер әлі де таралып жатыр. Жала мен жәбірді декриминализациялау болады деген 30 қыркүйекте Варшава қаласында адамдық өлшем туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің отырысы өткен. Бас прокуратура жала мен жәбірді декриминализациялауды мәлімдеді. Біз бұл жобаны көрдік, бірақ онда ешқандай декриминализациялау жоқ. Үш бөлімнің бірінде қылмыстық істің 129 бабында жала бір ретте әкімшілік құқық бұзу дәрежесіне ауысады, ал қайталанса қылмыстық іске жатқызылады. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жалаға жемқорлық деп кінә тағылған жалаға байланысты ешқандай өзгеріс жоқ. Астана саммитіне қарай бір өзгеріс болады деп күтеміз. Президенттің кеңесшісі Ертісбаев осындай жиындардың бірінде жаланы декриминализациялау керек деп айтқан, бірақ бұл уәде ғана, үміті аз ғана қалды. Осылай бола ма, болмай ма, бұған сенімділікпен айта алмаймын. Ал қазір барлығы бұрынғысынша. Соттың қудалауы, журналистердің кәсібіне кедергі келтіру, шығынға ұшырататын сот процестері, газеттердің шығынға ұшырауы жалғасып жатыр. Жағдай өзгерген жоқ,
дейді Тамара Қалиева. Халықаралық қауіпсіздік туралы сөз қозғаған саясаттанушы Расул Жұмалы 2010 жылы орын алған құқық бұзушылықтарды шешуге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастықтың ықпалы аз болды деп айтты.
Үлкен зор жетістіктерге Қазақстан төраға бола отырып жетті деп айта алмаймын. Естеріңізде болса, осы төрағалыққа енді енгенде Қазақстан осы ОБСЕ аймағында қордаланған бірталай проблемаларды шешеміз, тақатамыз дегенде мәлімдемелер жасады. Олар Таулы Қарабақтағы жағдайды ретке келтіру, Приднестровьедегі жағдай, Ауғанстан, жалпы ОБСЕ-нің өзінде құрылымдық немесе мүшелердің бір ауыздылығы тұрғысынан кейбір проблемалар болды. Соларды кішкене ретке келтіреміз дегендей дүниелер көтерілді. Бірақ бұл бағыттардың барлығы бойынша үлкен алғашқылық өз басым көрген жоқпын. Есесіне мысалы соңғы 10 жылда өзара бір қарама-қайшылықтары болса да қарулы қақтығыстарға ұласпай келген Таулы Қарабақтағы жағдай қасталғанда дәл осы 2010 жылы жаңағыдай кейбір қақтығыстар болды. Қарулы екі мемлекеттің арасында, Армения мен Әзербайжанның арасында. Оның үстіне өзіміздің Орталық Азияда қосымша тұрақсыздық көзі пайда болды. Айтып отырғаны Қырғызстандағы жағдай. Бірақ менің ойым бұл жерде бұл әрине төрағаның жауапкершілігі немесе төрағаның кінәсі деп түсінбеу керек. Бұл жалпы ОБСЕ сияқты ұйымның өзінің құрылымдық жағынан әлсіздігі, жалпы 56 мүше мемлекеттің арасында нақты шешім қабылдау, оны іске асыру тетіктерінің жеткіліксіз болуы, соның куәгері болып отырмыз көптеген осы халықаралық аймақтық түйткілдерді тарқатуда. Сондықтан Қазақстан әрине шама шарқынша бұл мәселелерді шешуге тырысты, бірақ қаншама белсенділік танытқанымен ұйымның өзі осындай бір әлсіз, қауқарсыз жағдайда отырғанда меніңше төрағаның белсенділігінен көп нәрсе шыға қоймайды.
Қоғам қайраткері Амангелді Айталы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанның атағын шығаруға, беделін қалыптастыруға ықпал етеді. Алайда қазақ халқының рухани құндылығын еуропаландыру арқылы жойып жіберу қаупі де бар екенін Амангелді Айталы айтып өтті.
ОБСЕ-ге төрағалық етудің біздің ұтылған жағымыз да бар. Ұтылған жағымыз ол мынада. Осы төрағалық ету үшін біз біраз таштанып өзіміздің заңдарымызды еуропалық стандарттарға икемдеуге тырыстық. Біз өзіміздің бүгінгі күнгі әлімізге қарамай көп жағдайда еуропалық стандарттарды қабылдауға бүгін еңбек етіп жатырмыз. Шын мәнісінде еуропалық стандарттар қаншалықты Қазақстан менталитетіменен, біздің дәстүрімізбенен, біздің мәдениетімізбенен үйлесетініне кейде мән бермейміз. Мысалы, осы 2009 жылы біздің парламент қабылдаған, менің оған азды көпті қатысым болып еді, діни сенім және діни бірлестік туралы заңды сол ОБСЕ-нің көңіліне қарап, біз сол заңды вето салып, сол заңға тыйым салдық. Ал тыйым салған себебіміз сол заң Қазақстан халқына ептеп ұнағанмен де ОБСЕ-ге еуропалық стандарттарға ұнамады. Ал сол ОБСЕ-де отырған көптеген мемлекет қайраткерлері шын мәнісінде біздің елімізге түрліше діндерді әкеліп, жік салып, ал олар талай елге жік салып келе жатыр. Еуропада, Азияда, мысалы бүгін оңтүстік Кореяна протестант корейлер деп, буддист корейлер деп етілге жарды. Ал енді біз бай еліміз, табиғи байлықтарымыз біздің молшылық. Бір осы тұрғыдан келгенде бізді сол екіге жарып бөліп алды билейдер деген саясат түрліше әртістерменен енгізіп отырса. Еуропа саясаткерлері бойынша, айтуы бойынша, әсіресе мына ОБСЕ-ні, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ОБСЕ бізге бір үлкен жақсылық жасап, дін таңдауға мүмкіндік беріп, бұларға Еуропада мынандай діндер бар, мынандай ағымдар бар деп, бұлардың мәртебесін көтеріп жатырмыз деген әңгіме айтады. Бірде бір ОБСЕ-нің өкілі Қазақстан бұрын тоталитарлық идеология ұшырап ұлттық құндылықтарына қол үзген елді енді ұлттық құндылықтарына, тіліне, дініне оралуға мүмкіндік жасайық деп айтпайды. Ертеңгі күні біздің елімізде бір жыныстық неке туралы заң қабылданса, оған таңғалмаңыз. Ертеңгі күні біздің елде жезөкшелікті қолдап жатсақ, оған таңғалмаңыз. Біз осылай бірте бірте жаңа рухани Еуропаның отар елі боламыз. Міне
Қазақстанға дейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 19 мемлекет төраға болған. Бұрынғы Совет одағы республикалары арасынан Қазақстан бұл ұйымға алғашқы болып төрағалық етіп отыр. Үстіміздегі жылы желтоқсанның 1 мен 2-сінде ұйымның кезекті саммиті өтпек. Саммит соңғы рет осыдан 11 жыл бұрын Түркияда өтті. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосында сіз Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы және сол жыл соңына жоспарланған Астанада өтетін саммит турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше, хош, сау.